așa cum știm, avem înainte cartea 1 Timotei și s-a vorbit din ultimele 4 versete din capitolul 5, în care este vorba despre acea punere a mâinilor de care unii se împiedică sau înțeleg greșit. S-a spus că atunci erau alte circunstanțe, dar astăzi nu mai avem acele lucruri care se făceau prin punerea mâinilor, nu se mai dă Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Și vedem acest lucru acum mai mult ca o ca o confirmare a cuiva sau a unei lucrări din cineva sau faptul că suntem de acord. Și s-a spus, spune cuvântul ca să nu facem acest lucru cu grabă. Deci nu spune să nu facem, dar să nu facem cu grabă. Să vedem prima dată dacă despre ce este vorba este după cuvânt și dacă, așa cum ne spune cuvântul, să cercetăm duhurile, să vedem din ce duh este făcută acea lucrare. Apoi, versetul 23, în care se vorbește despre vin, sfatul acesta pe care Pavel îi dă lui Timotei despre vin și spune să ia și vin, nu doar apă, dar aceasta din pricina problemelor pe care le are cu stomacul și din cauza deselor sale îmbolnăviri. Deci nu să... Așa cum știm, noi suntem chemați la libertate și suntem eliberați de orice, deci avem libertate de plină, dar nu în atâta timp cât această libertate se supune cuvântului lui Dumnezeu. Și această libertate pe care o dă Pavel aici lui Timotei și pe care unii o privesc greșit, trebuie să o privim tot așa prin prisma cuvântului și nu să ne luăm ca o aprobare, ci să folosim așa cum spune aici cine are nevoie sau cine are libertate din pricina din motive de sănătate. Și s-a spus că încălcarea unei anumite limite poate să ne ducă pe noi înșine într-o situație greșită. Deci să facem abuz, să facă cineva abuz de acest vin sau să fie pricină de potignire pentru alții sau să fie o reamărturie între cei necredincioși. Apoi, în versetul 24 se vorbește despre păcate care ne se spune păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar altele ale altora vin pe urmă. Și sunt, putem să înțelegem păcatele care sunt cunoscute sau vizibile la unii sau altele care pe care la prima vedere nu le cunoaștem sau nu le vedem, dar apoi apar și acestea la lumină. Și tot așa se vorbește și despre faptele bune care sunt cunoscute, iar cele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână nici acestea ascunse. Și cred că am putea lua aceste versete și legate, cum se spune aici, merg înainte la judecată, iar altele vin pe urmă. Putem să înțelegem poate aceste păcate care merg înainte și păcatele pe care le mărturisim atunci când suntem conștienți de starea noastră păcătoasă față de Dumnezeu și ne mărturisim păcatele în fața Sa. Și acestea sunt trimise înainte. Am fost eliberați de ele. Iar cele care vin din urmă sunt cele pe care cei care nu își mărturisesc păcatele cred că le pot lăsa în urma lor, dar când ajung înaintea lui Dumnezeu, aceste păcate îi ajung din urmă. Și faptele bune, de asemenea, sunt cunoscute și acelea pe care le facem și le facem ascuns, chiar dacă nu sunt cunoscute, ele nu rămân ascunse în fața lui Dumnezeu, care vede totul și știm că vede și în ascuns. Și în continuare o să avem capitolul 6. O să citesc pe tot și în funcție de cum decurge întâlnirea, vedem până unde ajungem. Deci, 1 Timotei 6 cu 1. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se nasc schisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele. Zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor, stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe poftă nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în tărpăți și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chimii. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută în neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai fost și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bărbații veacului acestuia să nu se îngrupe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați, în urma, în fapte bune, să fie darnici și gata să se intre împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au măturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Am ajuns în studiul nostru, în această epistolă, iată, la o altă relație, alături de celelalte relații pe care le-am privit în viața de adunare, și anume, cel puțin în capitolul 5, am vorbit despre vărbe, despre bătrâni. Iată, acum, o nouă relație, care exista în mod deosebit atunci. Și o să revin și la gândul acesta, de ce Apostolul Pavel, de ce Duhul Sfânt a lăsat pentru noi scris un lucru care, de exemplu, nu mai este valabil. În foarte multe părți din lume nu mai există robia, sclavia. Și aici vedem în versetele, primele două versete, exact aspectul acesta al unei relații pe care Dumnezeu nu a originat-o, nu El a adus între noi sclavia. Din punctul lui de vedere, nu este un lucru bun, dar vedem un lucru foarte interesant de la care noi cred că avem de învățat în anul 2019. Și anume, Evanghelia nu este folosită pentru schimbarea orânduirii sociale. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Spun că este foarte important pentru că așa ne confruntăm și noi în lumea creștină cu această polemică. Și cred că suntem acum în sală oameni credincioși care avem păreri diferite în legătură cu acest subiect și mă gândesc că e ocazie potrivită ca Duhul Sfânt să ne ajute pe toți să primim lumină în privința aceasta, a schimbării pe care Evanghelia o aduce. Și repet din nou gândul acesta, Evanghelia nu aduce schimbări sau nu este folosită pentru schimbarea orânduirii sociale. Și Apostolul Pavel spune exact lucrul acesta, toți cât sunt robi sub jug să-i socotească vrednici de toată onoarea pe stăpânii lor și apoi oferă motivul ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie culite. Poate că în inima noastră este o dilemă. Este, când citești un asemenea verset și spui cum e posibil ca Scriptura, spun unii, iată să nu sancționeze o nedreptate. Nu este drept. Sclavia nu este un lucru drept. Este clar lucrul acesta. Și totuși, Apostolul Pavel spune robii să-i socotească vrednici de toată onoarea. Și apoi motivul este ca numele Domnului și învățătura să nu fie urite. Apostolul Pavel ține minte din epistola către Filimon. A trimis înapoi un rob fugar. Eliberarea de robie, iată, nu este prin fugă, și nu este nici prin răzvrătire față de autoritatea sub care este omul acela. Nu este așa. Evanghelia, iată, învățătura sănătoasă spunea robilor de atunci, și spun încă o dată, cred că avem și noi ceva de învățat aici, să rămână sub jocul acela, dar nu cu orice fel de atitudine. Și putem să ne închipuim. Nu? Un om care nu avea niciun drept. De fapt, un sclav era un om care nu avea niciun drept. Să fie în acea situație, într-o atitudine lăuntrică de foarte mare nemulțumire. Și în mod deosebit, față de un, asta spune Pavel în versetul 2, cel puțin așa cred eu, față de un stăpân credincios. Exista riscul că el să spună, păi, dacă tu l-ai primit pe Hristos, eu de ce mai sunt robul tău? Și cumva să, nu-i așa, să-l disprețuiască. Să aibă o atitudine nepotrivită față de stăpânul. Închei gândul acesta, am vrut să fiu foarte scurt și să spun, iată, încă o dată. Evanghelia nu schimbă ordinea socială, dar schimbă ceva. Schimbă ordinea morală din viața noastră. Dacă altădată am fost rob diavolului, iată o robie, rob păcatului, Evanghelia o schimbă pe aceea. Însă, Evanghelia nu schimbă ordinea socială. Avem exemplu cel mai frumos în care, în fața căruia nimeni nu poate să zică nimic. Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ în timpul unui imperiu care în istoria lui a fost poate cel mai bun. Și oricine vrea să se implice să schimbe lumea prin politică, ar trebui să găsească un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus împotriva acestei orânduiri. Singurul lucru pe care l-a spus lui Pilat a fost acesta. Autoritatea ta ți-a fost dată de sus. Și dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, tu n-ai avea nicio autoritate asupra. A fost singurul lucru pe care Domnul Iisus l-a spus
față de un regim extrem de dur, extrem de autoritar. Și fără îndoială că putem învăța și noi foarte multe în legătură cu lucrul acesta, într-un creștinism care, în marea lui majoritate, folosește Evanghelia pentru îmbunătățirea lui. Gândul acesta nu este biblic.
Sensul pentru care a fost scrisă această epistolă, o repetăm și nu obosim să o repetăm, este capitolul 3, versetul 14, când Pavel îi spune lui Timotei că cineva să știe, că să fie de cunoștință, să știe cum să se comporte în casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu în această epistolă este privită ca mărturia în afară, spre afară. Nu lăuntru, nu că suntem adunați ca credincioși. Egal în ce confesiune. Deși nu este egal în ce confesiune sunt, dar nu este gândul această epistolă, că nu înțelegem. Dacă vrem să avem un folos real și pentru acest pământ, și pentru vișicie, și pentru Noul Dumnezeu, trebuie să o înțelegem așa cum ne prezintă epistola. Aceasta este cheia să înțelegem această epistolă. Cum este percepută casa lui Dumnezeu afară? Cum este percepută în afara casa lui Chef? De exemplu, Recaș. Cetățenii din Recaș, ce părere au despre casa lui? Ei nu știu regulamentul, ei nu știu la ce oră se scoate dimineața, nu știe seara când se culcă sau ce viață de rugă, ce are cu familia, cu soția. Toate astea nu știu ce interesează. Asta sunt chestii lăuntru ce ar casa lui Dumnezeu. Dar în afară, când întreb de el, am luat cum pe el, ca exemplu, să nu mă iau pe mine, dar când întreb pe el, fiind orășel mai mic, probabil mă gândesc și ce a lucrat ca mecanic cu măsură acolo, probabil și mai de orașul cunoaște. Ce pe care îi strângă mai? Și o să spune imediat. Eu nu am sincer, sau da, sau o să spune părerea care, pe care am dat în afară. Exact asta este menirea acestei epistole. Ce imagine dăm noi ca credincioși în afară? Și aici nu se cheamă dacă ești credincios fără nume, dacă ești ortodox, dacă ești baptist, dacă ești pentecostal, eu știu câte nume sunt. Acum de mult am auzit în Germania, a spus cineva, pe fața lumei sunt 38.000 de denumiri de confesiuni diferite creștini. 38.000. Și vă dați seama ca să n-ai cum să fie gândul lui Dumnezeu. Dar asta e altă tema. Deci eu vreau să spun împreună noi ca creștini, cei care mărturisim că aparține Domnului Iisus, noi dăm o mărturie în afară. Când se întâmplă ceva în lume, ce zice? Păi spuneți. Păi după diferențiere ca noi. Eu zic acestea, ei sunt mai înțelepți. Ei nu dezvină cuvânt poporul Dumnezeu. Ce spune pocăitul pentru cel care curat? Sau care răbuitul, sau care a făcut fapta lumea? Nu le interesează de unde vin. Și exact aceasta este viziunea aici în această carte. Casa credincioșii care formează casa lui Dumnezeu cu toții, chiar dacă noi poate nu vrem să o acceptăm. Nu asta este casa lui Dumnezeu, e o clădire că sunt de toată cap. Casa lui Dumnezeu este formată din pietre vii, unul pentru doi. Și ei formează această casă în care locuiește Dumnezeu. Și acum această casă în care locuiește Dumnezeu, cum este perceput în afară? De oameni din lumea aceasta. Și din credincioși. 1. Capitolul 2. Este perceput ca o casă unde se roagă. Este casa lui Dumnezeu. Este perceput ca acolo unde este locuiește Dumnezeu care dorește ca oamenii să fie mântuiți. Este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți. Este o casă văzută ca acolo unde se vede că oamenii sunt supravegheați. Capitolul 3. De unde supraveghetori. Așa este perceput afară. Nu sunt lăsați de oiște. Nu fac ce vor. Sunt acolo câteva persoane frați și surori, fiecare sigur în compartimentul lui, să zic așa, care au grijă de aceasta ca casa lui Dumnezeu să fie percepută, să fie vorbită, să fie o mărturie clară în afară. Și așa s-a continuat până în capitolul precedent, ce am amintit fratele. Avem văduve. Noi ce face cu văduvele? E învățătură clară, nu? N-ai cum să o culești. Citiți capitolul 5 la început și vedeți. Începe cu onorați. Și au dușat și pe bătrâni care au vândut bine fie vreme și de onoare dublă. Sunt lucruri clare și care se vede, este perceput de afară. Ui, cum se comportă copilul Dumnezeu între ei? Tinerii în față de bătrâni. Nu știu dacă realizați. Este mărturie practică. Nu în revoltă, nu în, de manel amintit, nu în nemulțumire, că așa mi s-a spus, nu pot să fac bătrân, dar în mântul meu aș exploda. L-aș subruma tot poate bătrân de zecă care nu vrea să faci. Mă scuzați când exprim așa puțin mai așa, dar vreau ca să înțelege de ce e vorba. Asta este. Iar astăzi am ajuns la un alt cadru, cum am zis, parte care se referă cum să ne comportăm, ca să știm cum să comportăm în casă de Dumnezeu. Și cum este în casă, cum era atunci, cum s-a spus, era un rob și stăpân. Deci stăpân și spune că era un princeț, mai trebuie să spune că era și un stăpân princeț. Dar simplu, era un stăpân care avea un rob, sclav. Și cum trebuie să se comportă și acest sclav îl primește pe Domnul Iisus. Și acesta acum el trebuie să schimbe ceva. Munca lui, nu? Am auzit ele mamele și stau 100% în spate ceea ce a spus. Noi nu suntem chemați să schimbăm politic sau partea socială al lumii. Noi suntem chemați să schimbăm partea la unde la inimii. Nu prin puterea noastră, prin faptul că arătăm spre Domnul Iisus, El care a făcut tot. Asta este nimic de noastră, nimic așa. Dar acest rob care s-a întors la Domnul Iisus este chemat ca să fie o mărturie pentru bună pentru casa lui Dumnezeu ca întreg, să aibă total un alt comportament, o altă motivație al comportamentului său. Nu este așa de important dacă nu este chiar deloc important. Dacă are un stăpân bun sau un stăpân rău. Nu el este în centrul. Deși pare așa. Nu robul este în centrul acestei învățături. Nici stăpân. Știți ce este în centrul? Spune mai târziu. Ca numele Lui Dumnezeu și învățătura să nu fie uită. Asta este motivul. Și acum facem aplicație. Nu suntem rog, poftim. Dacă vreți o expresie mai elegantă, suntem angajați și suntem angajatori. E același lucru. Ești sub autoritatea să este gândul. Cum ne comportăm noi ca angajați? Despre ei se provoc. Față de stăpânul nostru. Dacă mă plătește bine și corect, un periuc este cuvincios, atunci îl apreciez. Dar, în general, cam se întâmplă așa. Angajatul totdeauna are impresia, vorbesc în plan, că primește trepăți. Și atunci, hai să mai furăm puțin în timpul de lucru. Poți să faci și așa, dar poți să faci și așa. Știți? În cazul cel mai bun. Dar la robul se spune că el nu se devine mai bun, nici se devine mai harnic și s-a amintit să schimbe relație. Știți ce se spune despre rob? Să-l socotească. Îngemați-vă să-l vrednicească, să-l socotească vrednic. De stăpânul lor de toată onoarea. Această onoare este socotit vrednic, este chestiunea inimii care pornește că Duhul, că viața veșnică locuiește în tine și că ești condus de Duhul Sfânt. Și El te învață ca să socotezi pe stăpânul tău. Că e bun, că e rău, mai contează ce e bun în lumea aceasta. Domnul Iisus spune, unul singur este bun. Dumnezeu care este ce? E singur. Rest nu există. Dacă faci un stăpân, este bun. De unde e această conclusie? Păi îl compar cu altul care poate nu este așa bun. De unde știi așa? Nici o relevanță acest lucru. Dar aici ce se spune unui slujitor sau unui rob credincios este să socotească pe, să prindă un sol vrednic de onoare. Asta este ideea. Nu că o merită, nu merită. Tu o socotești, nu după comportamentul său. Tu îl socotești. Este vrednic de onoare. De ce? Atunci să fii un băiat mai bun? Nu? Repet, nu tu ești ca angajat, ești în centrul discuției sau ca rog. Ca numele Lui Dumnezeu. Și învățătura asta să nu fie cu tine. Asta este esența. Asta este menirea practicii sau luminii al casei Lui Dumnezeu în afară. Nu trebuie să vă amintesc nici exemple prin care numele Lui Dumnezeu și învățătura sa sunt ulite. De acest rând, din cauza comportamentului nostru. Neadecvat. Spune Padre în care timp, dacă vă mușcați pe câini. Ați văzut că lupt între câini care nu se pot vedea. Că se creștează în acelor. Și Padre iese greu. Padre e exact cu această stare, cu acest fel de a fi. Îi compară pe credincioșii din, hai să zicem, acum operația. Nu zic din lumea. Înțelegeți? Și atunci lumea când vede că, păi ce fac ea? Păi s-au cercat. Și acum ce fac? S-au divizat în două. Un grup merge acolo, un grup merge acolo. După 2 ani, grupul ăla de plecat s-a divizat încă o dată. Asta, acestea sunt. De ce s-au divizat? Folosim toți aceeași minciună. Și spune, pentru numele Domnului. Ce urât, ce pericol, nu pe nimic și ce cuvânt să să-și duci, să aduci în relațiile tale, în inima ta, o dară nerezolvată. Să aduci pe numele Domnului. Și zice, pentru El o face. Toți spun așa. Să nu crezi că spune un altul. Toți spun așa. Ca să pară mai spiritual. De fapt, se mușcă și se mânte între ei. Ce spune lumea despre acelea asta? Asta este întrebarea aici. Asta este sensul casei Lui Dumnezeu. Ca să știi cum se comporți în casa Lui Dumnezeu. Toți cei care sunt mântuiți facem parte această casă a Lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți acestea. Nu cei care sunt de poate pe părtășie practică. Sigur, părtășie, sigur. Dar toți cei mântuiți, egal în ce loc este. Este Biserica Evanghelică, este Biserica Ortodoxă, Catolică și așa departe. Ei formează casa Lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vede pe una. Domnul Iisus a creat unitate. Această o turmă, nu multe. Și o singură turmă și o singură persoană. Și ce mărturie dau aceștia în afară? Asta este întrebarea. Și din cauza asta vă rog, nu vreau să fiu un demn și ca un slogan în partid, hai să dai să ne luptăm. Dar citiți această epistolă pe sub acest context. Și anume, ce mărturie dăm noi în afară? Noi vorbim nu despre sălucenile noastre. Dar prima dată este vorba versetul 11. Încă n-am ajuns acolo, dar aici Padre contează ce mai bine. Dar tu, om al Lui Dumnezeu. Această epistolă nu se adresează, sigur, se adresează și ca total, în primul văzut, dar în fie responsabilitatea este îi se adresează la responsabilității fiecare în parte din noi. Asta este. Și trebuie să realizăm aceasta. Putem să ascundem, putem să trecem, putem să am auzit că a fost frumos și ne vedem iar în parte de drum. Și atunci nu ne pasă cum este seamnă, nu ne pasă cum este vorbit numele Dumnezeu și Dumnezeu. Și când ai un copil ascultător sau neascultător. De cine vorbesc? Pe ăla este beatul rândrăt, nu? E beatul rândrăt, nu? Eu ziceam. Asta este gândul. Aduce dezonoare sau onoare, depinde și una sau alta. Dar asupra cele e casă. Dar acesta este gândul și în această măsurație. Și în această epistolă, ca să privim sub, nu numai, dar sub acest punct de vedere, ca numele Lui Dumnezeu și învățătura Lui să nu fie trebuit.
Să nu uităm că întotdeauna când sunt îndemnătate pentru a stabili niște relații de principiu dumnezeiesc. Diavolul este cel care caută să împiedice ducerea la bun sfârșit a acestor relații pe acest principiu. Vedem lucrul acesta încă din Eden. Era o relație pe care Adam o avea cu Dumnezeu, se întâlnea cu el și diavolul a vrut cu tot din adinsul să strice aceste legături. Sunt relații pe care Dumnezeu dorește să le aibă soțul cu soția în familie și diavolul face tot posibilul să strice aceste relații. Sunt relații pe care trebuie să le aibă părinții cu copiii, copiii cu părinții. Și vedem lucrarea celui rău și în domeniul acesta. Iar aici este pusă înaintea noastră o altă relație, o relație de servici, o relație în care diavolul caută să lucreze ca să strice aceste relații. Și toate acestea pentru ce? Ca numele lui Dumnezeu să fie batjocorit, ca să nu se dea mărturie pentru numele lui. Am vrea să venim la timpurile noastre. Nu suntem sclavi, dar suntem oameni cu răspundere și sunt oameni care sunt salariați pe celor care au răspundere în întreprinderile lor în serviciul lor. Aici se pune problema credincioșiei fiecărui. Și anume, fiecare să fie găsit credincios în lucrul credințatului. Ești credințat să conduci o unitate, mai mică sau mai mare. Trebuie să fii găsit credincios în acest lucru. Să urmărești lucruri care se ducă la slava lui Dumnezeu. Pentru că avem învățătura cuvântului și vreau să citesc versetul din Coloseni 3, 17. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Mulțumim prin El lui Dumnezeu Tatăl. Este valabil pentru toți. Pentru angajați, pentru angajator, la fel. Iar lucrurile sunt explicate parcă și mai clar în Epistola către Efeseni, legat tot de această relație dintre angajat și angajator. Și anume, în capitolul 6, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăția inimii voastre ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, făcând din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bunăvoință, ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare pierd, fie liber, va fi răsplată de la Domnul, după binele pe care va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, știind că stăpânul lor și al vostru este în ceruri și că înaintea lui nu se are vedere fața lui. Stăpânul lor și al vostru. Adică să nu uite nici angajatul, dar nici angajatorul, că deasupra lor este un alt stăpân. Și aici este problema. Chiar dacă un angajator își face datoria și lucrează ca înaintea Domnului, cu curăție de inimă, dar are parte din niște angajați răzbrătiți, care s-au înțeles la început cu o sumă de, și după aia se uită la celălalt, că ăla are mai mult sau eu știu ce, și îl socotește nedrept. Și Domnul Iisus spune pilda aceea cu cei invitați la vie să lucrezi. Și spune foarte clar, condamnând judecata celor care au acuzat pe cei care au lucrat pe cei și i-a primit la fel, din mai. Și îi cheamă, cu cât m-am tocmit cu tine? Cu cât m-am tocmit? Am făcut o nedreptate față de relația care am avut-o între noi, convenția noastră? Ce pasă ție, dacă vreau să-i dau și astea, și ce? Care-i problemă? Care-i problemă? Oriul tău e rău. Deci e problemă. Ochi rău. Și diavolul asta părea să fac. Să știți că frații care au răspundere într-o unitate de lucru, Nu știți, cei care sunteți angajați, cu ce se confruntă, frate. Nu știți câte greutăți au. Nu știți că poate au nopți de dormit. Ca să primiți o pâine. Și vă răzbrătiți împotriva lor. De fapt, nu împotriva lor. Împotriva Domnului care va deschis o ușă să primiți o pâine prin fratele respectiv. De aia spune, să cinstiți, să-i onorați, iar frații respectivi să nu uite că ei trebuie să lucreze înaintea lui Dumnezeu și să nu răspundă atitudinii celor care sunt angajați în firma lor. Să nu răspundă. Că stăpânul lor, și al nostru, și al lor, și al nostru, și al vostru, este în cer. Eu și așa înțelege aici. Nu e vorba de societatea în care ne găsim, că este sclavagistă, că este comunistă, că este... ce societate mai este. Problema este de relație. Între cel care este chemat de Domnul să îndeplinească o slujbă, indiferent că este stăpân, sau angajator, sau angajat. Toate să fie făcute spre gloria lui Dumnezeu. Și am unul acesta. Aici e problema. Și diavolul nu vrea lucrul acesta. De-aia apar atâtea divergențe și atâtea probleme. Și Apostolul Pavel spune, voi să potiți pe stăpânii voștri, îi disprețuiți că sunt frați. Solomon vine și mai spune că învățătura cuvântului este o învățătură de bun simț. Și vreau să spun că s-a pierdut bunul simț în aceste relații. De multe ori. Nu mai este bun simț. Și textul din 1 Timotei 3 arată mărturia în aceste relații care se vede în afară. Ce frumos ar fi ca cei din afară să spună, domne, ăștia pocăiți ăștia au o unitate de lucru care face cinste lui Dumnezeu și este demnă de urmat. Așa trebuie să ne comportăm. Iată ce frumos vorbesc între ei. Iată ce frumos se respectă. Domne, toți sunt mulțumiți. Că primesc din mâna lui Dumnezeu ce primesc, din mâna oamenilor. Este mare lucru. Această atitudine se impune și zilele noastre. Chiar dacă nu suntem, repet, în regimul sclavagist. Avem stăpâni credincioși, sunt angajați, ai unor frați de noștri și trebuie să ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Nu se uită la fața omului, așa am citit. Se uită la inima lui. La ce relații? Prefer să revin puțin și vă cer scuze dacă cumva mai fac câteva referiri la versetul ultim din capitolul 5. Cu bine la lucrurile ascunse. Nu este în context lucrul acesta, dar un gând este de folos. Pentru că mă gândesc că poate aici sunt și persoane care nu a primit pe Domnul Iisus. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune că orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Este un moment acum, când suntem în viață, când genunchii noștri se pot pleca înaintea Lui, mărturisind păcatele noastre. Acestea le-aș vedea ca cele care sunt aduse înainte. Păcate aduse înainte. Adică înaintea Domnului și primind iertarea prin credința în jertfa Lui. Sunt rezolvate problema mântuirilor. Dacă nu faci lucrul acesta acum și nu-ți pleci genunchii acum, le vei pleca genunchii altă dată. Alea din urmă. Alea care nu le-ai mărturisit acum, cum spune psalmistul. Atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu. Altfel, judecata se va face cu privire la orice lucru ascuns, până în Eclesiastul, ultimul verset, ultimul capitol. Cu privire la orice lucru ascuns, fie bine, fie rău. Lucru ascuns rău, acum, înaintea lui Dumnezeu, ca nimic va primi răsplată. Duceți-vă de la mine peste noastră. Lucru ascuns bun, va primi răsplată. Veniți, binecuvântat cetatea mea. Primiți răsplată, moșterie, da? Acum este momentul că cei care n-au primit pe Domnul Iisus să meargă cu păcatele înainte, să fie date pe față înaintea Domnului. ca să nu fie nevoiți să fie judecați pentru că nu au mărturisit înaintea Domnului acum lucrurile. Aș vrea doar gândul acesta să-l pun înainte, că sunt unele lucruri mărturisite înainte și altele după aceea. Binele, nu e bine să-l mărturisești înainte. Lasă după aceea. Adică Domnul va răsplăti ce face la ascuns. Domnul Iisus în Matei, în predica de pe munte, spune acolo de milostenie. Să faci ce a spus fără să știe stânga de dreapta. Și Domnul îți va răsplăti pentru lucrul ascuns. Bine. Lucrul ascuns bine e bun să-l ascuns, lucrul ascuns rău e rău să-l ascuns. Deci asta am pus în câteva gânduri din ultimul verset din capitolul 5.
Casa lui Dumnezeu, ne gândim la, eu de mai multe ori am făcut o paralelă cu casa regală. Când e vorba despre casa regală, imediat te gândești e ceva special. În casa regală este regele, este regina, e prințul, sunt și slujitori. Și de multe ori e așa o plăcere să vezi anumite lucruri ies în evidență din casa regală, nu multe. Dar parcă e ceva special să vezi cum e acolo. Pentru că de multe ori vezi că acolo nu e ca în lume. Lume, dezvăt, în lume fără rușine, fără... acolo în casă, altfel se petrec lucrurile. Dar în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie la fel să fie văzut. Și mai ales, în casa lui Dumnezeu, am văzut în capitolul 4, în capitolul 5, în capitolul 6, că sunt date îndemnuri, având în vedere un lucru. Firea pământească este în cer credincios. Și aceasta se poate manifesta, în capitolul 4 am văzut manifestându-se în mod religios, se pricepe foarte bine la religie. Firea pământească. Apoi, firea pământească în capitolul 5, o vedem având acea latură lumească, mondenă. De aceea erau îndemnate și văduvele tinere să căsătorească. Să lase alte preocupări. De aceea erau îndemnați să prețuiască, să nu disprețuiască pe ceilalți, să prețuiască și pe văduvele care erau în vârstă și care erau fără ajutor să prețuiască și pe frații în vârstă care, mai ales cei care slujeau, să-i prețuiască în mod dublu, să nu vorbească de rău, să nu se grăbească. Deci firea pământească în capitolul 5 este văzută ca manifestându-se, făcând pe un credincios să se comporte ca lumea. Auzi, câteodată mai auzi, băiatul ăsta e ca lumea, sau credinciosul ăsta e ca lumea. Nu e bine. El nu trebuie să fie ca lumea. Iar în capitolul 6 întâlnim firea pământească. Și aceasta se poate manifesta prin orgoliul lui. În ce fel? Pentru că omul zice, păi stai puțin, mie ce mi-e din treaba asta? Trebuie să-mi iasă și mie ceva. M-am întors la Domnul, eu sunt, am fost rob, m-am întors la Domnul. Acum gata. S-a terminat. Am putea să ne gândim în adunarea din unde Colose, dacă nu greșesc, unde era în adunarea în care era Filimon. Poftim?
Colose.
Și la un moment dat, în timpul adunării, se cântă o cântare, poate o rugăciune sau nu știm exact cum e, și ne trezim cu Onisim că este să vestească Evanghelia. Și ceilalți zic, tu, săraul cu tău, lasă-l pe Filimon să vorbească. Nu e așa. E adevărat că în Domnul nu este deosebire. Dar la serviciu Și n-aș vrea neapărat să ne gândim, să aplicăm neapărat la servicii. E adevărat că sunt dureri, sunt necazuri. Atât din partea celor care sunt conduși, cât din partea celor care conduc. În limba germană, am înțeles, patronul e cel care dă de lucru, muncitorul este cel care primește de lucru. Și, de regulă, niciunul, nici altul nu-i mulțumit. Care e problema? Carnea, care zice, stai puțin, vreau să câștig. Fie că se gândește la bani, fie că se gândește la anumite avantaje. Și ce frumos este că aici, în locul acesta, sunt date mai multe categorii de persoane. Și ce frumos este că nu sunt numai lucruri negative. Dar ce observăm în aceste trei capitole? Că soluția, ceea ce ar trebui să fie văzut, de către cei din afară, este evlavie. Adică omul acesta nu contează că este rob, nu contează că ești. Că e stăpân, nu contează. El se gândește ca Domnul să fie slăvit. A fi credincios. Astăzi, într-un fel, pare să fie o cinste. Auzeam despre un președinte american care în ziua de duminică se ducea împreună cu soția de braț și oamenii îl respectau și spuneau, uite ce frumos e. E adevărat că e frumos. Dar dacă eu mă duc la adunare doar ca oamenii să se uite la mine, și eu să-i privesc cumva de sus așa. Zice, nu-i bine. Eu nu o fac pentru oameni, ci o fac ca Domnul să fie slăvit. Asta am vrut doar să spun. Să nu pierdem din vedere că avem firea comunitatea în noi, care se manifestă atât de șiret. Fie pe teren religios, fie în acea manieră religioasă, fie atrăgându-ne pe teritoriul lumii, fie căutându-și folosul propriu. Eu să fie. Dar într-un fel foarte, foarte finuț. Pe când evlavia, însoțită de mulțumire, dar de văd, este un mare câștig. Cum câștig? Câștig, Doamne, eu sunt în mâna ta. Cine știe ce bine va ieși și din asta, spunea un credincios. De fiecare dată el spunea așa. Și de fiecare dată, după un timp, vedea ce bine pregătise Dumnezeu. Dar lucrul acesta era văzut și de ceilalți.
Toți am fost sensibilizați când s-a pus problema de cum sunt relațiile între cei credincioși. Cum este starea lăuntrică a fiecărui credincios legat de contextul care s-a pus în fața noastră. Ce era minima celui care era supus, viața de lumea supus fiind rog, ce era și în inima stăpânilor care, dacă era credincios, avea frați în subordine, adică avea credincioși care erau robi. În primul rând, Harul lui Dumnezeu i-a făcut liber și pe unul și pe celălalt. Le-a dat și stăpânilor și robilor, Harul lui Dumnezeu le-a dat același stăpân. Astfel că un rob, spune asta undeva, mai caut, un rob era un slobozit sau un eliberat al Domnului. Dar cel care era liber din punct de vedere al mântuirii, al stării sufletului lui înaintea lui Dumnezeu, nu mai era liber să facă ce vrea, ci era un rob al Domnului. Și aceasta e valabil pentru orice credincios. Nu pentru cei care sunt elita, cum erau, zicem noi, cu cuvântul ăsta, apostolii sau lucrătorii, cum sunt astăzi, e, acela care ia cuvântul, care vorbește în adunare, vă aflați aceștia mai cu vază sau mai dotați. Fiecare credincios, copil al lui Dumnezeu, are această poziție. Dacă are această lucrare cu inima lui, Harul lui Dumnezeu a lucrat, aceasta trebuie să se vadă și în afară. M-a impresionat faptul că frații au pus problema de relații. Relațiile, cum sunt relațiile? Cum e starea lumii? Relațiile între noi este cum e starea inimii. Și trebuie să fim conștientizați că Dumnezeu se uită la inimă, la fața omului. Poate un frate e dur, mi se pare mie, prin prisma firii mele, atrăgându-mă atenția, spunându-mi, iată, ai făcut? Poate sunt ușuratic în firea mea, sunt superficial și atunci trebuie să mi se atragă atenția. Domnul care îl folosește, este Domn și Stăpân, va ști mijloacele pe care le folosești. N-aș vrea să fiu în postura unui, cum spune psalmistul, unui cal sau unui așa, care nu, care trebuie să-i pui un căpăsul, trebuie să-i pui ca să nu se apropie de tine. Adică să fiu, să mă manifest prin firea mea, astfel încât să-mi arăt acea încăpăsânare, acea neascultare. Acestea au rămas de domeniul trecut, de domeniul firii. Nu mă pot uita așa, pentru că înaintea Domnului vine cuvântul prin Duhul lui Dumnezeu și îmi spune cei firești nu pot să placă lui Dumnezeu. Eu închei, pentru că e vorba de îndemnul dat de la Apostolul Pavel și am să citez aceste îndemnuri care eu mi le-am notat, pentru că ne sunt de folos. În alte epistole, Efeseni, capitolul 4, Apostolul începe un capitol, începe capitolul, numai 3 versete, cu un îndemn. Îndemn din partea unui întemnițat în Domnul. Să umblați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, toată smerenie și gândeță, unde nu vă doar, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. Nu e singurul, nu sunt singure locuri. Toată învățătura din epistole abundă în învățătura Harului, învățătura cristică, propriu-zisă, abundă în îndemn de genul acesta. Continuă. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutând să păstrați unirea Duhului în legătura păcii. În momentul când avem un astfel de obiectiv, când îl avem pe Domnul și onoarea Lui, așa cum am văzut înaintea ochilor noștri, ne lăsăm lucrați ca să avem în atitudine să manifestăm ceea ce scrie aici. Tot în Efeseni, mai e un verset 5, de data aceasta, la versetul 21, supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. Mai spune de relații unii altora, uitați-vă poveri de fată, de la Epistola către Romani. Uitați-vă de peste poveri de unii altora, după pilda Domnului Hristos. Atunci când Domnul Hristos este modelul meu suprem, dat din partea lui Dumnezeu, care îl chem ca și tată, fiind copil al lui, atunci mă las lucrat să-mi comunice cum i-a comunicat viața, să-mi comunice și caracterul. Deci să mă port în caracter Cristi. Pentru ca el să fie lăudat, nu eu. Laudă știm, Apostolul Pavel, cum spunea. Dacă e să mă laud cu ceva, spunea el, dacă galatenilor. Mai este un text, apropo de îndemnul în relații, unii cu alții. Acesta este în Filipeni, capitolul 2. De data asta e un text mai mare, știm textul, e vorba, deci, capitolul 2 de la început, deci dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo duioșie, eu citesc o variată, și îndurare, faceți bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și versetul 3 este valabil și versetul 4 este valabil, care suntem cu ochii pe acest text. Iar textul care îl citesc din Coloseni, capitolul 3, este între versetul 12 și 15. Astfel, deci, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu inima plină de îndurare, cu bunătate, cu speriere, cu gândeți, cu de mult răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și peste toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșit și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați într-un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cum v-am ținut minte acest ultim text? Pentru că e legat de experiență și personală și legat de colectivul care s-a format odinioară, nu e așa mult, dar este mult într-un fel, și în care era o atmosferă despre care s-a spus înainte în acele cuvinte dure și nimeni nu vrea să fie în acea situație. Fiți atenți, sunt cumva să vă nimiciți, vă mușcați ceva de genul acesta. Și când a spus unui ce să fac în situația asta? Eu sunt film implicat și marcat. Nu că mi-e rușine, sigur, să spun. Nu zic că nu mi-e rușine. Alții, marcat de duh de ceart. De direcție, că sunt multe duhuri. Dacă ești mai slab în credință, cum am fost eu și sunt, mai influențat, am sărut imediat la... Și atunci, la fel de fel, mi-a dat acest text. Tu de acolo. Și te va învăța. Fără teamă. Și originală, când eram student, am avut multe atenționări. Scurte. E un istoric. Experiența este diferită la fiecare. Dar în momentul când te supui unul altora și fratele, și cum spune și cum s-a mustră-mă cel neprihănit, să fie bine venite lovituri de partea lui, când te supui, îți rămâne în memorie. Și te învață. Altădată nu mai fac. Așa ceva. Predilecția rămâne. Firea nu se schimbă. Nici o problemă. Ea rămâne la fel. Eu dacă mi se dă drumul, vorbesc așa, pe terenul firesc, voi sar la harță cum așa, întreg pe mulți. Dar dacă sunt credincios și am teamă de Hristos, am teamă de Hristos, dar iubesc de Domnul Hristos, pentru că noi harii nu ne învață mai aceea temele așa. Învățăm să iubim pe Domnul Hristos, atunci mă lasă de fapt și nu mai fac. Domnul să ne ajute pe noi toți să fim atenți la ceea ce citim, la ceea ce ni se spun. Cred că ne-am abătut puțin de la tema aceea. Tot vorbim despre fire aici. Vorbim despre firea care ne conduce, firea care găsim în acest capitol. Deci, pentru mine, totuși vreau să citesc un verset din mine, din Roman 6. Versetul 5. Pentru că dacă ne-am făcut una cu El în asemănarea morții Lui, tot așa vom fi și în învierea Lui, știind aceasta, că omul nostru cel vechi, despre care tot se vorbește aici, a fost răstignit cu El, pentru ca trupul păcatului să fie desfințat, ca noi să nu mai fim rob ai păcatului. Cum putem? Asta este învățătura Scripturii, că noi, că firea mai conduce. Firea este moartă. Crezi acest lucru? Asta este acest lucru. Crezi că Domnul Iisus este Fiul Dumnezeu? Cred. Crezi că Domnul Iisus ți-a iertat păcatele? Cred. Crezi că firea ta pământească a fost răstignită? Ei, aici nu mai aici. Eu pot să zic direze, pot să fac, deci... Ce învățătură să-mi jocuruz? Eu știu să nu... Probabil nu sunt înțelegeți, eu mă extrem prost acum. Dar să nu reducem practica noastră... Nu. Să nu reducem cuvântul Dumnezeu la practica noastră. Asta este o greșeală fatală. Să vedem care este învățătura Scripturii. Scriptura spune că a fost răstignit în primul Hristos. Iar un om răstignit este mort. Punct.
Și am înviat în lumea vieții, nu în alții, în altă viață, dar în viața Domnului Iisus. Și asta credem că Duhul Său și viața este, El mă conduce. Și atunci voi recunoaște de acestea că fie nu-și mai are locul în viața mea. Dar ar trebui să știu și eu acesta. Dar încă o dată, nu tot referiți firea noastră cu învățătura în Scriptură. Lăsați-o acolo unde este în moarte. Și atunci lucrurile sunt simple. Chestia este că nu cred în acestea, știu. Păi nu cred. Deci nu cred. Păi citiți Scriptura. Lăsați Duhul să-L crea și vreți să cred. Și este mult mai ușor acum să duce o viață de platie. Nu că tot că lucrurile sunt potrivit tine, știu că o fac eu cumva. Mă scol dimineața, nu știu când, sau mă fac nu știu cum, sau fac călătorii, mă duc la conferințe, fac tot felul de fapte ca să mergi această fire. N-ai cum să lupți împotriva păcatului. Nici Domnul Iisus n-a făcut. Domnul Iisus nu s-a luptat cu păcatul niciodată. Domnul Iisus a suferit moartea pentru păcat. Și asta trebuie să crede. Și nu mai... Nu chestie că vorbim, nu asta e greșat. Asta arată numai ce este. Nu asta e greșat. Nu se face greșit. Dar Scriptura spune clar, pare faptul că e martură penalică. Dar ne spune foarte clar că firea a fost răstignită, este moarte. Punct. Iar noi, ca credincioși, cei care sunt născuți din nou, suntem chemați să umblăm asemenea Domnul Iisus. În puterea Duhului Sfânt. Și așa a fost în acest îndemn și la ce și rog aici. Nu este neapărat vorba de relații, dar e în altă tematică. Între relație angajat și angajator. Stăpân și rog. Nu asta este tematică în textul nostru. Este tematică felul de a fi al robului față de stăpânul său. E gata, credincios, necredincios. Și de ce să fie acest fel de a fi? Repet de toate. Mă repet, ce să fac. Ca numele Dumnezeu și învățătura lui să nu fie urmărit, asta este sensul. Despre relații despre, între rob și știu, sigur, este o altă tematică, un alt text. Și e bine să lăsăm epistola către Timotei, această întâi epistola către Timotei, în locul unde care este el. Altfel, nu pierde mult din învățătura acestei epistole pentru viața noastră de astăzi.
Știți că eu sunt din Germania și în localitatea noastră, la Formerstein, avem exact această situație în versetul 2, pentru că avem cel mai puțin 5 sau 6 frați care au firme. Firma Abus, firma Burg, firma Burgwächter, firma Proc, firma KST și așa mai departe. Deci avem poate 100 de frați și surori care se află în această situație de a avea un stăpân credincios. Și asta poate, de fapt, să fie o situație grea în anumite situații. Dar este foarte interesant că comportamentul necorect și hașlag. Sfatul drept este motivat cu aceeași expresie, sau aproape aceeași expresie, pentru că în versetul 2 am citit că cei care au să fie credincioși să nu-i disprețuiască pentru că sunt frați. Această motivație este numită aici și după aceea, ci mai mult să le slujească pentru că sunt credincioși. Pentru că sunt frați, pentru că sunt credincioși. Deci, aproape aceeași expresie, dar cu două scopuri foarte, foarte diferite. Au fost frați, se pare, aici, în această adunare unde s-a aflat Timotei în această situație, care au disprețuit șefilor, pentru că au fost frați. I-au disprețuit. Asta înseamnă că ei au ignorat sau au neglijat autoritatea lor. N-au dorit să accepte autoritatea lor. Dar Apostolul Pavel scrie că mai mult să le slujească pentru că sunt credincioși. Credincioși se poate traduce de asemenea sunt fideli. Deci această expresie are un sens și practic, care este subliniat de asemenea prin această adăugare credincioși și preiubiți. Dacă eu preiubesc pe fratele meu, care este în același timp șeful meu, voi sluji cu mai multă credincioșie, fidelitate, în comparație cu un șef necredincios. Eu înțeleg că situația aceasta poate să fie dificilă, câteodată, dar și aici în țară această situație există. Este foarte interesant că două expresii sunt folosite aici pentru munca acestor angajați care au un șef credincios. Se folosește expresia a sluji, ci mai mult să le slujească, și după aceea pentru că cei care au parte de buna lor lucrare. A sluji să înseamnă a accepta autoritatea care există la locul de muncă. Și am auzit deja că trebuie să facem această diferențiere, această distinție între adunarea, unde suntem frați, egal, pe același nivel, și pe de altă parte, locul de muncă, unde el este șef și eu sunt un angajat. Eu sunt motivat aici, sunt îndemnat să-i slujesc. Pentru că el are parte de buna mea lucrare. Limba germană se folosește aici o expresie Wohltat, care poate să fie tradusă asemenea o lucrare caritativă. Este o expresie care se folosește în alte contexte cu privire la lucrarea Domnului, lucrarea misionară.
Făcută bine.
Da. Exact așa. Dar este făcută o comparație aici între munca mea, munca seculară, și lucrarea Domnului. Ceea ce fac eu, dacă fac munca mea zilnică într-un mod drept, într-un mod potrivit voința lui Dumnezeu, o fac așa cum sunt chemat să fac lucrarea Domnului. Ceea ce fac direct ca o slujbă pentru Domnul. Și chiar munca mea zilnică poate să fie o muncă, poate să fie un serviciu, o slujbă pentru Domnul, dar care se adresează în același timp la un om, la un frate care este în același timp șeful meu. Și lucrul acesta este subliniat foarte mult prin această expresie învață-i și îndeamnă-i aceasta. În versetul 2 la sfârșit. Această chemare, acest îndemn este folosit de mai multe ori în ceea ce a scris Apostolul Pavel către Timotei. Și este remarcabil că Pavel folosește diferite expresii pentru aceste îndemnuri care se adresează lui Timotei. De exemplu, în capitolul 4 avem o altă expresie, în versetul 6. Capitolul 4, versetul 6. Punând acestea înaintea fraților, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus. A pune înaintea fraților. Este o expresie pentru, de fapt, același lucru. A prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Dar această expresie a pune înaintea fraților este mult mai modest, mult mai vorsichtig. Cu mai multă atenție. Nu cu această
precauție. Cum? Precauție.
Precauție. Ok. Da. Nu atât de strict, dar în alte ocazii, ca și aici, în capitolul 6, el spune învață-i și îndeamnă-i acestea. Pentru că acestea sunt lucruri prin care noi putem să ne diferențiem din necredincioșii. Prin acest comportament se recunoaște că eu sunt un credincios în comparație sau în contrast cu colegii mei, mei care sunt necredincioși. Și gândul acesta este continuat și în versetele care urmează, versetul 3 și așa mai departe, dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase, de cele ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătură cea potrivită Evlaviei, este îndonfat, neștiind nimic, ci fiind bolnav de întrebări fără rost și așa mai departe. Aici este subliniat foarte mult că există această relație, am vorbit mult despre relații, că există această relație între practica noastră și învățătura. Mi se pare că Timotei s-a aflat într-o situație diferită din situația care a existat la Corint. Corint se spune? Corint. Pentru că la Corint au fost multe lucruri negative, multe feluri de a se comporta între credincioșii care nu au fost potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Ei au avut partide, s-au certat, au fost păcate praznice, 1 Corinteni 5, de exemplu, și așa mai departe. Dar se pare că acolo n-a fost o mare doctrină, în fond. Au făcut lucruri rele și lucruri care au trebuit să fie corectate, dar așa a fost de ajuns. Numai în capitolul 15, în 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel vine la un aspect doctrinal. Dar aici vedem în toată epistola că totdeauna Apostolul Pavel face referință la doctrina. La doctrina, cum se spune aici, învățătura cea potrivit Evlaviei. Și se pare că lucrul acesta a fost important pentru credincioșii, pentru comportamentul lor, ei au trebuit să cunoască învățătura cuvântului lui Dumnezeu ca să trăiască în mod potrivit după cuvântul lui Dumnezeu. Dar a existat această problemă de asemenea cu privire la lumea, la influențele negative din partea lumii. Pentru că ei au fost influențați nu numai prin lucruri practice negative, ci de asemenea prin învățături negative, rele. Și din cauza aceasta, pentru că au fost sub aceste influențe, ei au fost chemați să cunoască învățătura dreaptă, corectă, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, ca să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, în versetul 1, am văzut lucrul acesta deja, că numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie curite. Lumea ne observă. Lumea vede cum trăim noi. Și ei, necredincioșii, trag concluzii din comportamentul nostru. Ei fac o legătură între mine și Domnul Iisus, numele lui Dumnezeu. Și ei fac o legătură între comportamentul meu practic și învățătura noastră care există în mijlocul nostru. Deci să fim conștienți din aceste relații ca să trăim într-un mod care să fie o mărturie bună pentru Domnul și o decorație, putem să spunem, o decorație pentru această carte, pentru Cuvântul lui Dumnezeu.
În legătură cu primele două versete din capitolul 6, aș vrea să adaug la cele spuse următorul lucru. Ne este făcut din aceste versete încă o dată dovada că absolut nimic din teritoriul vieții noastre de copii ai lui Dumnezeu nu este lăsat la voia întâmplării. Nu ne găsim în teritoriul acela al vieții unde să improvizăm, să ne gândim noi cum ar fi bine să ne comportăm. Ci
tot ce înseamnă viața noastră de oameni credincioși pe pământ, este atât de frumos și în detaliu prezentat de Dumnezeu. Cum dorește El să umblă? Aici, da, este un nou domeniu în epistolă. Teritoriul acesta din viața noastră, când muncim, când suntem aserviști, atunci sau acum? Ce trebuie să fie cel mai important? S-a spus mai înainte. Salariul? Când vorbește frumos? Că se poate frumos? Nu. Cel mai important este și atunci când suntem la muncă, ca El, Dumnezeu și numele Lui să fie cinstit și onorat. Că e vorba de stăpân atunci, angajator azi, necredincios sau credincios. La cel credincios am auzit mai înainte ce spunea și fratele Frank. Sunt detalii suplimentare. Dar noi putem să ne scuzăm. Și într-adevăr, este o greșeală să ne scuzăm. Și să trecem pe seama slăbiciunilor atunci când nu umblăm potrivit cu gândul Domnului. Da, poate fi o slăbiciune. Dar asta nu e o justificare. Nu găsim asta mai rău. Să mă port conform slăbiciunii mele. Nu. Pentru că Dumnezeu știe ce fel suntem, cât de slabi suntem, avem har. Avem mijloacele Lui la dispoziție. Dar în toate situațiile, inclusiv cea descrisă în versetele acestea, avem nevoie să credem și să ne însușim cu credință cuvântul Lui Dumnezeu. Aici, cred că asta putem observa cu ușurință. Nu sunt alternative. Ați putea așa sau ați putea altfel. Și în Scriptură, voia Lui Dumnezeu nu este într-un fel sau altul, în funcție de mine. Nu. Ci voia Lui Dumnezeu e voia Lui Dumnezeu. Și așa trebuie însuși. Și la asta ne raportăm. Nu la slăbiciunile noastre. Este adevărat că peste toate acestea mă gândeam la ceva în legătură cu ce ne spunea fratele Frank. Beneficiem și de o cultură. În domeniul acesta foarte grea, foarte păcătoasă. Există în societate, omenesc vorbind, expresia aceasta că ne-a spălat creierul. E o părere largă, foarte largă. Tot ce înseamnă stăpân, omolog, angajator, e o învăț. Din toată experiența pe care o am în relațiile acestea, peste 90% din părerea oamenilor este că toți sunt experți. Și asta vine din spate. E un har că beneficiem de cuvântul lui Dumnezeu să fim învățați. Din pricina numelui lui Dumnezeu trebuie să umblăm așa. Nu înseamnă că dacă aici cuvântul nu adresează nimic stăpânilor, ei sunt trecuți cu vederea. Nu despre asta e vorba. Ci în teritoriul acesta al nostru, al vieții noastre, așa e gândul Domnului. Să vedem lucrurile și să ne comportăm. Și, cu adevărat, merită să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Să-L credem, să ne însușim, să fim ascultători.
Cred că putem să vorbim mult despre această relație angajat-angajatorii, zilele noastre și atitudinea pe care ne trebuie să o avem. Dar cred că este foarte clar în Cuvântul lui Dumnezeu că tot ceea ce facem trebuie să facem pentru Domnul. Iar cel credincios trebuie să fie un model și la locul de muncă. Felul în care el respectă autoritatea pe care a așezat-o Dumnezeu. Și cu atât mai mult ne învață cuvântul dacă e un frate credincios care este stăpânul. Relațiile acestea ale, am putea să spunem, robii erau un în ordinea creației, pentru că în creația Dumnezeu nu a așezat stăpâni și rob, ci a așezat alte relații, dar totuși aceste relații Dumnezeu acum le desfințează și nici nu spune cuiva să se revolte împotriva stăpânilor și așa mai departe. Am putea să spunem, pe de o parte, urmarea relației în creație, soț, soție, părinți, copii, relații ca urmarea căderii în păcat, robia aceasta. Noi astăzi nu trebuie să ne vedem în felul acesta rog, pentru că nu este o relație de rog. Un patron, chiar credincios, n-ar trebui să spună despre angajații lui, ei sunt robii mei, pentru că nu e așa. Există un contract de muncă și acest contract de muncă se poate desface oricând, ar putea să spunem. Dar totuși există o relație de autoritate și o relație de subordonare. Aceasta este clar și noi suntem chemați să trăim în aceste lucruri cu cinstindu-l pe Domnul. Și pe Domnul îl cinstim nu când nu ne supune și le arătăm la ceilalți, uite, cine sunt eu am îndrăznit să nu mă supun sau să comentez deciziilor șefului pentru că el e fratele al meu. Și îl cinstim pe Domnul atunci când ne supunem acestor relații. În versetul 3, mergând mai departe în studiul nostru, dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase, am văzut problema la acești credincioși față de adunarea din Corint. Acolo nu au fost probleme grave de învățătură și așa este, dar erau probleme grave de moralitate, de umblare. Însă aici, atunci când este vorba despre casa lui Dumnezeu, vedem cuvintele Domnului Iisus. Chiar dacă nu le-a rostit Domnul Iisus când era pe pământ, ele sunt numite cuvintele sănătoase, cele ale Domnului Iisus. Și sunt ale Domnului Iisus pentru că Domnul Iisus le-a dat apostolului Pavel să le spun. E gândul lui. Așa dorește Domnul Iisus. Așa ar fi făcut și Domnul Iisus dacă ar fi fost rom într-o relație de față de stăpânul său. Dar noi știm că Domnul Iisus, El însuși a luat chip de rob. Și ca om, acesta a fost Domnul Iisus. El a fost rob. El a fost slujitor. El a făcut-o pentru Tatăl Său. Și a făcut-o într-un mod desăvârșit. Și ne gândim aici la învățătură străină. Termenul acesta, cineva dă o învățătură străină, exact așa e, să spunem, traducerea exactă sau mai exactă. Și în primul capitol, în versetul 3, e singurul loc unde mai apare acest termen, să nu învețe pe alții învățături străine, nici să nu ia aminte la mituri și genealogii corespunzătoare, era în capitolul 1. Și aici vedem învățături străine. Pot exista oameni, din prima parte a acestui capitol putem să înțelegem, poate oameni care se ocupă cu lucrurile acestea, să zicem, pe evlavia, lucruri, să spunem noi, spirituale, pe terenul creștin. Din ce înțelegem aici, poate că ei nu sunt născuți din nou, nu sunt oameni credincioși, dar formează și niște opinii, niște păreri. Iar opiniile și părerile lor am putea să le privim în contextul acestei epistole către Timotei în multe aspecte, în multe relații în care ne-a așezat Dumnezeu, sunt învățături străine. cred că atenția specială care ne este atrasă sau ceea ce ne este pus înaintea noastră este să fim atenți la ceea ce auzim în lumea creștină cu privire la comportamentul celui credincios în casa lui Dumnezeu. În contextul direct, relația rog față de stăpânul său. Și prima învățătură poate ar fi, dacă poți să nu asculți sau să faci ceea ce vrei tu, nu e nicio problemă. Mă gândesc și în acest context la lumea în care trăim noi astăzi. Noi avem mult de învățat. Relația față de angajatorii noștri. Pentru că dacă ar fi să calculăm ce perioadă din timpul zilnic îl petrecem la firmă, vom fi uimiți. Câte ore? Poate de multe ori petrecem mai mult timp la firmă, fiind treiși, să folosesc expresia că acasă putem să dormim în pat cu soțul, cu soția, mai multe ori, sau același timp, sau poate mai puțin. De multe ori poate petrecem mai mult timp pe săptămână la firmă sau la locul de muncă decât cu copiii, decât cu soțul, cu soția. Aceasta este vremea în care ne trăim. E și normal să muncim, ar fi anormal să stăm acasă. Și vedem că sunt niște relații speciale. Și ne gândim la aceste mișcări care vin tot din locul unde e bunăstare mare. Ne gândim în mod deosebit la ceea ce înseamnă lumea vestică și ușor, ușor vin și la noi sindicatul. Mișcările de stradă, mișcări de protest, față de cine? Față de angajator. Și toate aceste lucruri sunt în contextul pe care îl vom vedea mai departe. Mulțumirea. Pentru că de cele mai multe ori aceste gânduri vin pe fondul unei nemulțumiri. Din inimă vin toate aceste lucruri. Și atunci când inima este nemulțumită cu salariul, cu patronul prea rigid, prea dur, nu ne permite să facem și vedem că lumea modernă, angajatorii moderni încearcă să ofere tot felul de lucruri angajaților astfel încât să-i păstreze. Sutele mici. Acum 10-20 de ani puteam să ne imaginăm la locul de muncă să vină, să te maseze, să stai. Da, exemplu. Noi recunoaștem cei mai tineri, dar nu doar cei mai tineri. Noi știm. În țara noastră mai este încă un lucru. Și șantajul poate să devină un instrument în mâna unui angajat chiar credincios. Lasă că eu sunt credincios, să știi ce pot să fac de ție, ce muncă pot să-ți aduc și tu depinzi de mine. Și tu trebuie să joci acum ca patron cum cânt eu. Noi nu mai jucăm cum ne cântați voi nouă. Și mai ales în zone cum e Timișoara, orașe, zone de mare bunăstare în țara noastră, polii aceștia care există, care s-au format, unde șomajul este aproape zero, este un șomaj negativ, am putea să spunem. Lucrurile acestea, contextul acesta în care noi trăim, că de o parte e hard că trăim astfel de vremuri, haideți să dăm cu 25 de ani înapoi timpul. Și frații care au trăit, mai ales când erau poate vârsta noastră și mai tineri, mulți și-au pierdut locul de muncă. Șomajul era imens, inflația era imens. Nu aveam ceea ce avem astăzi. Și cred că frații erau mult mai ascultători față de și-ar fi dorit fiecare să aibă un loc de muncă. Astăzi, pe de o parte putem să schimbăm de pe o zi pe alta, asta sunt aici, mâine nu mai convine ceva, am plecat, imediat mă duc în altă parte. Vedem aici niște lucruri și niște atitudini și niște stări de inimi care poate să vină și în inimile noastre. Și să nu ne lăsăm influențați de lucrul acestei lucruri. Poate chiar lumea creștină aprobă. Poate mișcări din acest, poate sunt copiii lui Dumnezeu care se duc. Păi schimbare, păi să aduc, ce să faci? Ce să faci? Să facem un singur lucru. Să-L onorăm pe Domnul Iisus la locul de muncă. Că suntem mulțumiți sau nu de patron. Nu vom găsi nicăieri un patron, s-a spus și înainte și îmi interes lucrul acesta. un patron perfect. Că e credincios sau că nu e credincios. Nu vom găsi nicăieri locul de muncă ideal. Nu. Și Domnul vrea să facă altceva noi. Nu vrea să ne dea niște locuri de muncă ideale, ci vrea să ne schimbe inimile. Asta vrea Domnul să facă. Domnul Iisus vrea să schimbe inima ca să-L cinstesc acolo unde sunt și să nu luăm seama la orice învățătură care poate chiar lumea creștină aprobă multe lucruri. Relația de muncă, relația din familie, relația pe terenul adunării. Luăm ca exemplu capitolul 2, acolo unde se vorbește despre supraveghetori și episcopi. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar niște criterii foarte, dau un exemplu, nu vreau să intru mai mult în detalii. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă în 1 Timotei, în această epistolă, cum să ne comportăm. Ne dă învățătură despre cum ar trebui să ne comportăm în atât de multe locuri. Și vedem că poate să vină învățături împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Învățătura așa potrivită vlogului. Și vedem lucrul acest. Este încă un pat. Nu vreau să mai intru aici în detalii. Și îl dori să vedem aceste lucruri. Că sunt o realitate, învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu. Au așa o formă frumoasă când vii, zice, și omul acesta este un om care se ocupă cu lucrurile sfinte, pare, dar poate are alte interese, poate interesul câștigului. Și Domnul vrea să are în vedere binele nostru și câștigul lui. Și câștigul Domnului este atunci când cuvântul și învățătura nu doar că nu sunt folite, ci sunt prețuite, sunt crezute de oamenii necredincioși. Mai aduc aminte și reamintesc un exemplu pe care mi l-a dat fratele Zichi, poate îl cunoaște mulți dintre noi, despre un angajat credincios. Un angajat credincios. Și cineva s-a dus la Domnul. Și fratele Zichi ne spune de acest exemplu sugestiv. Și zicea, zice, eu am venit aici datorită lui. Datorită comportamentului la locul de muncă. Când era pauze, toți respectau cu strictețe, era pauză. Nu te atinge pauza mea. Credinciosul era nevoie de descărcat ceva sau de lucrat în timpul pauze. Lăsa pauza lui și mergea și făcea lucru. Și vedem cum atât de mult timp petrecem la locul de muncă și ce păcat ar fi să petrecem spre pauză și nu spre pauză.
Foarte des în vorbirea noastră expresia aceasta de a fi supuși. Și fraților, supunerea pentru prima dată a apărut în Eden. Pentru prima dată când a apărut păcatul în lume, Dumnezeu îi spune lui Adam să stăpânească peste soția lui. Nu asupra soției lui, ci peste soția lui. Și câte vreme va fi păcatul în lume, va fi această autoritate în creație. În cer nu va mai fi aceste lucruri. Domnul Iisus amintea și aici la versetul 12, cuvântul ne spune de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. La vârsta de 12 ani, ne spune cuvântul că s-a dus acasă cu părinții și le era supus. Mai departe, la Filipeni, capitolul 2, aș vrea să citesc și versetele acestea, să spune despre Domnul Iisus, de la versetul 5, pentru că acest gând să fie în voi care era și în Hristos Iisus, care fiind în chip de Dumnezeu, n-a considerat de apuca să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine însuși un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și la înfățișare fiind găsit ca un om, s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, chiar moarte de cruce, De aceea Dumnezeu a învățat nespus de mult. Când Domnul Iisus a venit pe pământul acesta ca fiul al omului, s-a golit pe sine, s-a smerit și s-a supus în întregime Tatălui Său. Cuvintele acestea nu sunt ale mele, ci ale Tatălui meu. Când stă de vorbă Pilat cu el, care voia să-i dea drumul, Domnul și atunci a folosit această autoritate. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Repet, cât vom fi pe pământ, dar din momentul în care păcatul a intrat în lume, deja de acolo din Genesa a apărut această autoritate, această stăpânire care nu era până atunci. De aceea s-a amintit ceva de această mulțumire. Cuvântul ne spune că să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Sigur, dacă un salariat este ascultător de stăpânul său și așa mai departe, Dumnezeu va avea grijă să poată schimba și inima stăpânului său. Dar problema este în propria noastră inimă, dacă suntem gata să mulțumim lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Domnul Iisus spunea că după căderea în păcat, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Deci Dumnezeu se angajeze să lucrează și Domnul Iisus, când a venit ca cel care slujește, nu să îi se slujească, este exemplu desăvârșit pentru noi. Pe de altă parte, cuvântul ne spune că lumea merge din rău mai rău și vor fi tot mai mari influențe negative din partea lumii, care va avea ca ecou în inima noastră, propria noastră fire. S-a amintit mai înainte că cel credincios și-a răstignit firea, sau o socotește moartă. Cu cât tratăm mai mult firea noastră, cu atât îi vom trezi poftele și acele pofte care să ne ducă la nesupunere. Desigur, această problemă cu angajații și angajatorii face parte din viața noastră pe pământ, în care a pătruns păcatul. Când Dumnezeu stă de vorbă cu sluga Agar, a lui Sara, a întrebat-o ce face și așa mai spune, fug de stăpâna mea, Domnul îi spune acolo, du-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Domnul Iisus deja și în Genesa nu a desfințat această autoritate, așa cum era acea roagă.
Să continui gândurile noastre din versetele care stau înaintea noastră. În versetul 3, așa cum deja s-a spus, s-a subliniat foarte mult, dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase, de cele ale Domnului nostru Iisus și de învățătura cea potrivită Evlaviei, este îngânfat, neștiind nimic, bolnav de întrebări, fără rost și lupte de cuvinte, din care provin invidie, ceartă, defăimări, bănuieri rele, certuri permanente. Am citit acum câteva zile câteva cuvinte ale fratelui Max Bileter apropo de importanța învățăturii și de gândul acesta că practica noastră decurge din învățătura pe care o avem. Spunea dânsul și cred că vor rămâne cu mine aceste cuvinte pentru multă vreme. Spunea dânsul că unii credincioși vor doar învățătura. Doar învățătură. Fără nicio aplicație practică. Și acești credincioși seamănă cu un om care este doar schelet. Imaginați-vă un om schelet. Apoi că există o altă categorie de oameni credincioși care nu vor învățătură. Care vor doar practică. Practică, practică, practică. Lăsați-ne cu doctrina, lăsați-ne cu învățătura. Tot însuși spuneam că aceștia seamănă cu cineva care are un corp, care are doar mușchi și piele. Fără schelet. Imaginați-vă cum arată un astfel de om. Înțelegem de aici că practica lor în aceste relații. Cineva, și aș vrea să sugerez gândul acesta. Cineva a venit la mine la pauză și mi-a spus: sunt confuz, nu înțeleg. E vorba de relații de familie sau nu? De relații de serviciu sau nu? Eu cred că fratele Manu a spus mai devreme că textul în sine nu vorbește de angajați și angajator. Este foarte clar lucrul acesta. Vorbește de, eu din nou spun, de ordine socială a acelei vremi în care unii erau stăpâni și nu erau robi. Și în învățătura care dădea mărturia publică exterioară a adunării, aceștia sunt încurajați să aibă o anumită atitudine față de stăpânii lor. Fratele Frank ne-a spus că, iată, trebuia să îi învețe și să îi îndemne. Înseamnă că probabil aveau probleme în teritoriul acesta. Și felul în care ei trebuia să schimbe atitudinea față de acești stăpâni era privind la aceste trei cuvinte. Credincioși, prea iubiți, frați. Pavel, în toate epistolele sale, atunci când avem probleme între noi, ne spune să ne gândim la poziția pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să ne privim unii pe alții în felul acesta. Acolo erau unii, și sunt și astăzi, repet gândul acesta, care dau o învățătură diferită. Pentru că, vedeți, ideologia, doctrina, naște practică. Și ei veneau și spuneau: nu e bine să vă supuneți. De fapt, ăsta e gândul. S-a spus mai înainte. Atitudinea de supunere față de autoritate. Și ei veneau și ziceau: nu e bine să vă supuneți. Mai mult, numai că nu e bine, trebuie să vă certați cu ei. Iată, de aici, mai întâi, această învățătură străină aduce invidie în inimă. Invidie în inima robului față de stăpânul lui. Dar nu se oprește acolo. Merge mai departe și apare cearta. Dacă nu mă supun autorității, e normal că trebuie să o arăt într-o dispută verbală, violentă și foarte deasă. Apoi, defăimare înseamnă să vorbesc de rău pe stăpânul meu. În contextul de aici. Să-l vorbesc de rău. Nu numai că mă cer pe el, dar să-l vorbesc de rău. Și apoi, bănuieri rele. Să bănuiesc, s-a spus și gândul acesta, ceva rău despre el, fără să nu am nicio dovadă. Acești învățători falși ar fi câștigat foarte mult doar angajându-l pe Timotei într-o discuție cu ei. Însă Pavel îi spune: nu s-a de vorbă cu ei. Ferește-te de acesta. Dar este, încă o dată vreau și am să închei cu lucrul acesta. Este foarte important de învățător. Pentru că ea ne dă practica. Și ei sunt expuși. Apostolul Pavel expune această învățătură rea care îndemna robii credincioși să se poarte într-un fel necristic cu stăpânii lor. Cine pierdea? Am auzit. Mărturia exterioară a unui Dumnezeu mântuitor și un Dumnezeu care iubește oameni. Și de aceea e foarte important, cred că s-au făcut aplicații, vreau să spun lucrul acesta, pentru a îndepărta confuzia. Da, acest pasaj nu vorbește de relația angajator, însă se pot face aplicații. Și cred că aplicațiile care s-au făcut personal sunt prețioase.
Suntem atenți. Chiar spune că cei ce sunt sub juc se socotească vrednic de toată onoarea. Nu-i vorba de nici măcar de a-l asculta, de a se supune și de a-l respecta. Eu pot să ascult ce-mi spune șeful, pot să fac tot ce-mi spune el, dar inima mea să spun o să scap o dată de el. Când, în mod normal, ar trebui să înțeleg, să fac supunându-mă lui ca și cum mai supune Domnul. Învățătura Domnului Iisus, El a dat și cât timp a fost pe pământul acesta. Și pe de altă parte am auzit că sunt și cuvintele pe care Apostolul Pavel le spunea inspirat de Duhul lui Dumnezeu și pe care El putea să spună la un moment dat, le-am primit de la Domnul.
De exemplu, Domnul Iisus spunea, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am făcut aceste lucruri, și voi sunteți datori să vă, spălați picioarele unii altora. Ce voi să fac oamenii, faceți-le și voi la fel. Adică, comportarea mea, relaționarea mea cu, cel de lângă mine, are la bază cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus. Duhul Sfânt e acela care ia din cuvintele Domnului Iisus și le pune înaintea noastră și ne face să știm cum să ne comportăm. La fel, referitor la cei credincioși spune să nu-i disprețuiască pentru că sunt frați. Pe celălalt care nu este credincios. Zice să-l considere vrednic de toată omană. Iar pe cel care este frate, la fel, să nu disprețuiască, să spună, și să vorbească în zeflă mea. Pentru că de multe ori întâlnim astfel de atitudini. Iar oamenii din jur văd. Spune o temă cum se poartă ei. Aș mai vrea să spun un lucru. Vrem sau nu vrem? În viața noastră să vede dacă suntem lăsați, dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt sau ne lăsăm călăuziți de firea pământească. Apostol Pavel, într-adevăr, îndemna, umblați călăuziți de Duhul Sfânt și nu veți împlini poftele firii pământești. În locul acesta, însă, Apostolul Pavel are în vedere aceste două lucruri. Învățătura să nu fie și numele lui Dumnezeu să nu fie cu lui. Ca să pot să fac lucrul acesta, trebuie să cunosc învățătura Domnului Iisus.
Când cercetăm cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia conferințelor, a unor întâlniri pe genul acesta, e bine ca să luăm seama la textul care ne este pus înainte și explicațiile care le dăm să fie din cuvânt. Cuvântul să explice cuvântul, deci nu venim cu explicațiile noastre. Legat de această atitudine față de stăpâni, sigur că, deși nu se vorbește de angajat și angajator, așa cum s-a spus, se poate aplica. Ba mai mult, aș vrea să vedem care sunt cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus în ce privește relația față de autorități care sunt stăpâni din punct de vedere social. Și asta ne face să înțelegem de ce cel credincios nu este implicat în politică și în atitudini nepotrivite, pentru că Romani, capitolul 13, este un text care l-am pus înaintea celor care, pe vremea comunistă, m-au acuzat că nu sunt supus. Și am spus, haideți să vă arăt cuvântul lui Dumnezeu ce ne învață pe noi. Și am citit Roman 13. În Roman 13 spune despre autorități că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Nu ne vine să credem, dacă n-ar fi în cuvânt lucrul acesta. De trei ori, în textul din Roman 13, că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Oameni care nu sunt credincioși. Dar în ce privește slujba lor, ei nu trec de limitele stabilite de Dumnezeu. Adică nu îngăduie Dumnezeu să facă lucruri care să nu fie îngăduite. Iată Romani 13. Versetul 3. 2. De aceea, cine se opune autorității, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu și cei care se împotrivesc îți vor primi judecată. Deoarece stăpânitorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Doriți, deci, să nu te temi de autoritate, practică binele și, vei avea laudă de la ea. Pentru că aceasta este un slujitor al lui Dumnezeu pentru tine, spre bine. Autoritate. Mai departe. Dar dacă practici răul, te mete pentru că nu degeaba poartă sabia, pentru că este un slujitor al lui Dumnezeu. A doua oară. Și a treia oară, la versetul 6, deoarece pentru aceasta plătiți taxele, pentru că ei sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Iată relația care trebuie să o avem potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, de supunere până la păcat, înțeles. Deci, nu în momentul când spune să nu te mai strângi. Nu avem cum să mergem astăzi, pentru că Domnul Iisus este Cel care spune că unde sunt doi sau trei adunați, eu sunt acolo. Și frații noștri care trec în situații grele se strâng. Pentru că nu ascultă de autoritate în privința aceasta, ascultă de ce spune Domnul. Deci, să reținem, supunerea aceasta este pentru taxe, pentru problemele legate de viața aceasta de pe pământ. Un alt gând care a dorit să-l prindem din textul acesta și insist și eu asupra acestui lucru, că învățătura are o importanță deosebită. Deosebită ca învățătură, dar deosebită în practica creștină. Pentru că nu poți să ai o practică creștină potrivită dacă nu ai învățătură potrivită. Și vedem în Cuvântul lui Dumnezeu atitudinea pe care Duhul lui Dumnezeu o are prin inspirația care o dă Apostolului Pavel când scrie epistola către Corinteni și când scrie epistola către Galateni. Faceți comparație între cele două epistole și veți vedea cât de dur este în ce privește învățătura exprimată în epistola către Galateni. Foarte dur. De ce? Pentru că de la învățătura abătută pornește și o practică abătută. De pildă. Învățătura aceasta că mântuirea se pierde. Practica care este? Să te îndoiește cuvântul lui Dumnezeu. Ce-a făcut diavolul unui drept? Oare așa a zis Dumnezeu? Exact același lucru. Pui la îndoială afirmația cuvântului lui Dumnezeu. V-am scris acestea ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Oare așa? Cel ce a început în voi această bună lucrare o va duce la bun sfârșit. Oare așa? Aceștia. Deci învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu duce și la o practică. Acea nume, acea încredere de plină în acela care nu mai că ne-a mântuit, dar ne-a dat puterea de viață a Duhului Sfânt. Eu cred adevărul acesta. Că dacă trăiesc nu prin puterea mea sau prin înfrânări, ci trăiesc prin puterea Duhului Sfânt. Este o realitate. Pavel spune foarte clar în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în acela care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Asta e învățătura sănătoasă. Dacă noi aplicăm la învățătura sănătoasă, o să ajungem la o practică alterată. Vă rătăciți, spune Domnul Iisus, că nu cunoaște Scripturile. Și sunt mulți oameni care răstâlmăcesc Scriptura. Iar în ce privește atitudinea față de învățătura abătută de la cuvintele sănătoase de Domnul Iisus, cel mai clar este în atitudinea pe care trebuie să o avem Ioan. O spune în a doua sa epistolă și aș vrea să citesc versetul 10 din 2 Ioan. Să vedem că nu este un lucru de mâna a doua, ci este pus pe prim plan. Iată aici, la 2 Ioan 10, spune așa. Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, nu-l primiți în casă și nu-l salutați. Pentru că cine îl salută, se face părtaș cu lucrările lui rele. Iată învățătură abătută, lucrări rele. Și intri într-o părtășie cu lucrările rele ale învățăturii abătute. Deci învățătura abătută nu duce la o practică corectă. Din potrivă, sunt lucrări rele și cel care acceptă învățătura abătută se face părtaș cu lucrările rele. Iar la aceea epistola către Timotei, unde am citit în întâlnirile anterioare, verset capitolul 4, spune așa, Duhul spune rămurit că în timpul de din urmă unii se vor depărta de credință luând aminte la duhuri amăgitoare și la învățături ale demonilor, spunând minciuni în fățărnicie, însemnați cu fierul roșu în propria conștiință, oprind căsătoria, poruncind abținerea de la mâncăruri, pe care Dumnezeu le-a creat, le-a primit și așa mai departe. Iată, două bucățile abătute, oprind căsătoria, abținere de la mâncări. Ne întâlnim noi astăzi asemenea învățături? Ne facem părtași cu lucrările rele a unei învățături abătute. De aceea, când discutăm un gând în Scriptură, el trebuie adus la lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este categoric în ceea ce privește supunerea față de autoritate. Indiferent ce natură are autoritatea. Supunere. Aici se pune problema de frați credincioși care lucrează cu cei angajați. Sau cu stăpâni și robi, cum este exprimarea în textul respectiv. Credincioși Domnului. Și lăsit versetul care s-a spus înaintea noastră și care rămâne un reper de atitudine, tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Ca numele lui Dumnezeu să nu fie curit, să nu fie batecor. Asta trebuie să primeze în atitudinea pe care trebuie să o avem în aceste relații între credincios și necredincios sau între frați.
S-au extins puțin. Să urmărim adevărul acesta prezentat în Scriptură privire la învățături. Cred totuși că aici trebuie să ținem seama de context. Ce ne învață în mod sănătos cuvântul privitor la acest teritoriu al vieții? Pentru că imediat vine și ne spune și de învățătura cea potrivit Evlaviei, care are foarte mare legătură cu versetele dinainte. Și este esențial, asta ne ajută să le înțelegem mai bine. Am auzit că trebuie să ne portăm așa cu șefii, când suntem subordonați, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie hulite. Da, și aici mai găsim ceva. Noi facem parte din casa lui Dumnezeu, pentru că despre ea este vorba în epistola aceasta, 24 de ore din 24. Și un aspect pe care toți îl reținem cu privire la Evlavie este să aducem prin credință în fiecare clipă a vieții noastre pe Domnul. Adică, El este de față. Când eu sunt la serviciu, la muncă, El este acolo. Și este un ajutor în plus să știm de ce trebuie să umblăm așa. Așa învață Domnul să ne purtăm. Aici nu-s părerea de oameni. Am spus și înainte, nu sunt alternative. Ci așa este plăcut înaintea Domnului. Și prezența Lui adusă, prin credință, în fiecare clipa noastră, ne ajută foarte mult să știm asta. Așa îi place Lui. Așa ne învață El să umblăm. Mai jos sunt prezentate consecințele atunci când despărțim lucrurile de Domnul. Apar îndurerile, apare iubire de bani, apare invidia, apar atât de multe lucruri. Când credem cu privire la prezența Lui de față acolo cu noi, altfel înțelegem să trăim fiecare clipă, fiecare aspect al relațiilor noastre. Acum, la muncă, în celelalte împrejurări, în relație cu ceilalți oameni cu care ne întâlnim, relaționăm.
Revin puțin la versetul 2, dar numai două o frază, unde spune care au stăpâni credincioși. Deci nu vorbim de credincioși care au stăpâni credincioși, dar a fost un verset nou. Au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască pentru că sunt frați. Și mai mult să slujească pentru că cei care au parte bună lor lucrare, cine le face bună lucrare? Al acestor rob credincioși. Păi stăpânii lor. Stăpânii lor credincioși au parte de buna lor lucrare al slugilor lor credincioși. Și acest patron credincioși nu sunt numiți, cum spunea lui Daniel, escroci și hoți și așa mai departe, și acest limbaj este foarte cunoscut și în mijlocul credincioșilor, în mijlocul fraților. Și acești patron credincioși sunt numiți aici credincioși și prea iubiți, sunt fideli și prea iubiți. Sunt fideli, eu vreau să spun, acesta este aspectul. Și acum vreau să explic în ce constă această disprețuire unui slujitor, unui sfera credincios, față de patronul său credincios. Și povestea un frate, secolul trecut, era un frate credincios, și el mergea la adunare cu virja, nu cu virja, cu căruța, birja? Caleșca. Caleșca, așa. Și birja, exact. Și birjarul său era tot frate la adunare. Și fratele, birjarul stătea în față, el stătea frumos în spate. Când ajungea la adunare, birjarul coborea jos, prima dată, și ținea mâna patronului său să coboare frumos și intra în adunare. Și când era în adunare, la ambon sau la bobă, se scula fratele birjar. Și nu patronul. Și aici putea să se iscă această invidie. Și acest dispreț. Degeaba ești tu patron. Spiritual, eu sunt. Și tocmai de această mândrie spirituală, dacă pot spune să-și care este foarte răspândită, atenționează Pavel și spune lui Timotei ca să vezi. Acum e și noi, înainte că vreau în comunie și fac toți așa. Dar acum sunt și la noi. Și și la noi cazul că sunt patroni credincioși care au din fericire, au angajați credincioși care lucru, dacă sunt bine, e cel mai bine, cel mai bine cuvântat lucru pentru că ai încredere în ei, dar dacă un angajat credincios este mai spiritual ca patronul său, se poate să fie așa, e clar. Avem soții care sunt mai spirituale ca soții lor. Nu mai discutăm aceasta. Așa este. Fără indiferent. Dar să nu disprețuiască pentru că el este mai altul. Recunoaște. Dar să nu-i spețească. Și doi și la sfârșit spune învață și îndeamnă. Nu trebuie să credem că cine se întoarce la Domnul Iisus le știe pe toate. Dar nu un caz la noi, o soră s-a întors din lume și ea vine frumos cu cercei și cu buzele așa făcute ca și lente. Și eu l-a întrebat pe soția, dar văd de ce nu faci asta? Ce a învățat? Și a spus, uite ce spune Scriptura. Din clipa aia a aruncat tot. Dacă vreau să spun că ne învățați, nu acuzăm de ce uite cum se comportă. Dar nu dăm învățătură. Și aia, sigur, dar învățătură într-un duh adecvat, credincios, adevărat. Asta de aceea spune Pavel lui Timotei, învață-i pe Efesenii acolo, că să fie așa. Că eu probabil n-am folosit în cel mai adecvat, dar Pavel tocmai aceasta spune că este așa important învățătură. Și acum, la învățătură. Dacă cine ar dă învățătură, străină. Și susține cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. Eu recunosc că am o problemă cu limba română. Am problemă cu limba română, stați din ceva așa. Dar a înțelege. Și anume, ai scrie de învățătură străină și voi ați văzut de învățătura bătută. În limba germană este o diferențiere foarte clară în aceasta. Cine aduce o învățătură abătută sau rătăcită, care duce în rătăcire, dar cred pe acela sunt sau nu. Și învățătură rătăcită înseamnă o învățătură care te abate de la Domnul Iisus. Punct. Că spui că Domnul Iisus n-a făcut o lucrare de săvârșită la cruce. Poți să pierzi mântuirea.
o măsură abătută să spui că și Satan se l-a mântuit. Această învățătură universalistă. Asta este abătută. Este rătăcire pură. Când accepți o asemenea învățătură, te îndepărtează de Domnul Iisus. Sigur, în asta practică. Da, aici avem învățătură străină. Nu i-a făcut. Și eu văd mai diferență de aceasta. Un frate care vestește mie o învățătură străină, nici nu mă gândesc să nu-l salut sau să o privesc în casă. Și vin ori și îmi spune, tu n-ai voie să porți cravată. N-ai voie să porți ține. N-ai voie, eu știu, câte lucruri avem. Sunt învățături străine care sunt alte învățături. Nu știu ce exemplu să vă dau. Eu am un zidar. Zidarul a învățat să dea cu mistria, adică form, eu nu știu, dar să dea în forma asta. Eu o altă învățătură, că-s mai deștept. Zic, iei lopată și dai așa, mă. Așa te-ai dat. Nu merge. Because nu mă despargă cineva de altul. Asta, și tocmai Emanuel a amintit de comportamentul nostru în exterior, cum este văzut de afară. Asta este sensul aici. Cum ne citește lumea? Și asta este învățătură străină. Și noi avem păreri diferite despre multe lucruri. Despre cum să stăm la urmare. Despre cum... Ești multe. Nu vreau să fie timpul cu asemenea fleacuri. Dar sunt învățături străine. Dar care nu ne despart. Nici gândi. Dar învățătură tăcite. Sau abătute. Că după ce trebuie să ne lăsa că abătute. Te abați de la cale. Aici e clar. Și învățătură rătăcită este o învățătură care atacă persoana Domnului Iisus. Tot nu știți. Care pune sub semnul întrebării că El a fost om adevărat, că El a fost Dumnezeu adevărat, că El a lucrat, lucrarea sa este împlinită, astea sunt învățături abătute sau rătăcite. Dar nu aș confunda cu străin. Ce putem să este în înțelegerea mea. Și acum spune și ce două de amintire, dar toți vreau să le amintesc încă o dată. Nu se ține de cuvinte sănătoase, virgule, de cele ale Domnului Iisus Hristos și de învățătură evlavie. Care sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos? Cum s-a relevat Domnul Iisus acest cuvânt? Ce a spus despre sine? Cei care pot să pun lucruri să l-am avut? Eu am șase înaintea noastră. Cum El a descoperit pe Tatăl, s-a descoperit sine. Astea sunt cuvinte sale. Ce a vorbit Domnul Iisus despre adunarea sa? Matei 16. Unde va zidi? Sunt cuvinte Domnului Iisus foarte clare. Și acum, după ce am auzit cuvinte al Domnului Iisus despre cine este El, cine este Tatăl, cine este adunarea sa, cum putem să intrăm, să facem parte în adunarea și numai prin să mătuzim păcatele și devenim și noi membru, să devenim mădulare a acestui trup nou. Și acum urmează învățătura evlavie. Pentru mine a rămas foarte în primat, în creierul meu, un frate a spus odată și cum înțelege el această expresie evlavie. Cred că suntem toți puțin negru cu această expresie. Dar fratele a explicat foarte clar. Evlavie înseamnă o trăire cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Iar asta o faci numai după ce ai viață din Dumnezeu. Ne-am întors la Domnul Iisus și apoi ce faci? Am auzit cuvintele Domnului Iisus. Știm cine este El. Știm ce a făcut El. Dar cum urmează practica? Asta sunt cuvintele evlavie. Și anume să trăim cu El și pentru. Și cred că Pavel le diferențiază, dar le diferențiază cum le prezintă acestea. Și sunt nu le făcă numai el, că asta s-a spus deja. Și ce-o fără vrea, este îngăpat și nu că altfel nu fac. Îngăpat nește nimic și fiind bolnav de întrebări, fără roată, și multe de cuvinte din care provin invidie, certuri, defăimări, bănuieri, rele, certuri, permanent al oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care consideră că evlavia este sursă de căștig. Despre lucruri negative, suntem specialiști, să spunem multe lucruri. Și nu vreau să fac aceasta, dar înțelegem fiecare, de fapt, ce este aici. Să dezbatem ce sunt cu aceștia care sunt cercărăți, care nu știu nimic, care fiind bolnavi și așa mai departe. Pavel, dacă nu l-am titlul acasă, am putea vădă și am liniștit să vedem ce vi să spună Pavel în Timotei ca să învețe pe Efeseni, că așa începe această epistolă, capitolul 1. Să-i înveți, să-i spui, să-i pui, să-i îndemn acest ce este nevoie ca să știi cum se comporte. Învățătura cuvintele Domnului Iisus și învățătura potrivit evlaviei. Esențial pentru a arăta ce este casa lui Dumnezeu aici, pe acest loc. Să salutăm pe mult drag și respect pe toți frații și surorile care s-au deplasat din toate localitățile și culturile țării. Dragii mei, aș vrea să spun 2-3 minute. Timotei era la Efes și îi spune Pavel lui Timotei ce să facă în adunare ca să nu urâtă necredincioșii de cei care compuneau adunarea. Dar vă aduceți aminte cu siguranță că mai înainte, te scrie Pavel lui Timotei, el a chemat pe bătrânii din Efes și a stat de vorbă cu ei. Și le-a spus, nu v-am ascuns nimic din tot ce vă era de folos. N-am lumnit argintul hainele cuiva. Mâinile acestea au lucrat pentru întreținerea mea și a grupului meu. Știu că după plecarea mea se vor vâri între voi lumrăpitori care nu vor cruța turma. Vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și apoi le spune cuvintele care se leagă cu textul nostru. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care El însuși a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Ce frumos ar fi dacă un angajat ar zice, Doamne, vreau să fac tot posibil ca să fie bine șefului meu, angajatorului meu. Poate și el este angajatul altuia și el ia și dă la altul și rămâne și lui ceva. Și ce frumos ar fi dacă și angajatorul ar zice, Doamne, cum să-i fac eu mai fericit pe subalternii mei? Și cu cât dragostea va fi mai mare către celălalt, ca într-o oglindă. Cum te uiți în oglindă, așa ești. Ești zgârcit, păi știi celălalt, se va uita la tine zgârcit și te va păcăli, că el știe el. Eu am fost nu patron, ci ăsta angajat, înțelegeți? Și de-aia zic, nu știu ce înseamnă un angajator, dar îmi dau seama, am avut în cadrul secției anumite răspunderi față de alții care eram chemat să-i îndemnăm la muncă. Da? Mai bine făceam eu ce trebuia să facă ei ca să nu fie cumva lucru neterminat și să ajungă rău cu mărturia de atelierul nostru. Aș mai spune că Ieremia le-a tras atenția robilor care au ajuns în Babilon. Și le spune el că vor sta acolo vreo 70 de ani. La ce vârstă se iese la pensie ca să nu mai fie rob salariat? Și a ieșit ca să tinde spre 70. Și mulți spun, Doamne, vreau să ies la pensie cu orice mijloc, mă fac bolnav, că am șchiop, că am putare. Dragii mei, după Biblie, nu este bine ca să cauți să te schivezi de muncă, să iei bani fără muncă. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și spune el, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie, căci binele și fericirea voastră atârnă de binele și fericirea ei. Și Pavel continuă textul pe care l-am citit, că noi n-am adus nimic în lume. Tu, om, n-ai adus nimic, că n-am. Ai părinți săraci. Dar tu, bogatule, ce ai adus? Că tot ai venit dezbrăcat și dacă ai ceva, ai datorită părinților tăi sau unor circunstanțe favorabile de te-a adus în vârful piramidei. Nu te îngânfa, dar și teme de ce lucru ai pe care să nu-l fi primit. Deci înțelegem adevărul acesta. Că dacă avem ceva și suntem, este de la El. Și vom fi răspunzători de felul cum ne-am achitat de bunul de talentul pe care îl am dat. Dacă l-am risipit pentru plăcerile noastre și salariații noștri duc lipsă, va fi greșit. Dar dacă noi vom fi chibuiți, va ieși multă slavă pentru Dumnezeu. Domnul să lucreze ca fiecare dintre noi, acolo unde suntem, dacă mai avem până la 65-70 să ieșim din robia aceasta, să așteptăm când vine vremea. Iar dacă am ajuns liber, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care sunt în câmpul muncii. Să-i mulțumim că în țară există încă de lucru.
Chiar dacă unii au trebuit să plece ca să găsească un loc de muncă. Noi n-am adus nimic în lume, dar nu putem să luăm nimic din ea. Și spune mai departe că cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în lat, în tot pe felul de poftă nesăbuite, care cufundă pe oameni și în prăpăși și în pierzare. Și vedem pe oamenii lumii bogați, cum se lăfăiesc, în ce mașini, ce concedii, ce putare. Eu cred că un credincios înțelege că el nu este chemat să se lăfăie în fața lumii cine este el ca om în lume. El trebuie să se lăfăie cu cine este ca rob al lui Dumnezeu. Și atunci va scoate slavă pentru Dumnezeu. Și Domnul să ne ferească de cursele acestea. Dacă ești rob, spune acolo, fiecare să fie mulțumit cu starea în care se găsește. Dar dacă ți se oferă șansa să fii liber, folosește-te. Dacă cineva poate să ajungă șef și poate copiii noștri prin facultățile care le fac, vor ajunge angajatori. Dar nu trebuie să-i pismuim, să-i judecăm, să ne rugăm pentru ei, că este mare răspundere. Le-a dat Dumnezeu pe mână atâtea suflete pe care trebuie să fie un exemplu pentru ei, că nu numai să le dea mâncare să trăiască cât mai bine subalternii, ci ca ei să se hrănească pe Domnul Iisus Hristos. Un lucru mai spun, Evlavia, o spunea un frate din Săvânta, mana de dimineață și mi-a rămas. Evlavia este simțământul că te afli totdeauna în preajma lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu e lângă tine când mănânci, când vorbești, când faci orice faci. Și atunci cum îți permiți ca stăpânul Universului să-i întorci spatele și să faci ce vrei tu? Ar trebui aceasta să ne îndemne la o supunere și o ascultare și Domnul să fie lăudat în veci. Amin.
De la versetul 3 se înlărgește privirea, pentru că am văzut în versetul 1 și 2 că mi s-a prezentat cu o problemă specifică, dar de la versetul 3 avem această problemă care este rezumat în versetul 5 prin această expresie persoane care consideră că Evlavia este sursă de câștig. Deci aici nu mai este vorba numai despre problema aceasta între angajați și angajator. Și mai general, vedem aici persoane care sunt caracterizate prin, putem să spunem, 5 expresii în versetul 4 și 5. Ei sunt îngânfați, ei nu știu nimic, sunt bolnavi și versetul 5 sunt stricați la minte și lipsiți de adevăr. 5 expresii foarte plastice, în mod deosebit când considerăm primele două expresii, îngânfați și neștii nimic. Îngânfați, asta înseamnă că ei se prezintă pe ei înșiși și ei fac o înțișare foarte mare, dar înăuntru nu se găsește nimic. Ei știu cu privire la adevărată știință, cunoștință, ceea ce știu eu, cu privire la adevărul, nu este nimic, zero. Dar asta este o tendință care există în natura noastră, că ne îngânfăm, să spunem așa, să vrem să fim ceva, că vrem să ne înfățișăm înaintea tuturor oamenilor într-un mod minunat, că toată lumea să ne vadă, să fim ceva, să fim persoane bine cunoscute, cu o mare reputație cu privire la ceea ce facem și ce știm, toate aceste lucruri și lemn și alte lucruri prin care putem să ne prezentăm înaintea toată lumea. Dar ne știi nimic. Asta face aluzie la un aspect ce vedem mai târziu încă o dată, adevărul, ci fiind bolnav de două lucruri, bolnav de întrebări fără rost. Sigur că există întrebări care sunt foarte bune. Dacă nu știu ceva, este foarte bine să admit această lipsă și să pun întrebări. Sau pot să pun întrebări de asemenea ca să ajut pe cineva. Un tânăr, de exemplu, pune întrebări pentru a ajuta pe cineva ca să învețe ceva. Dar întrebări fără rost sunt întrebări care aduc la cercuri, la discuții, fără niciun rezultat. Și, un pic asemănător, lupte de cuvinte. Este foarte bine să schimbăm cuvinte, să folosim cuvinte ca să vorbim unii cu alții. Dar dacă folosesc cuvintele mele împotriva celorlalți, aduce la certuri, la discuții, la conflicte și așa mai departe. Deci lupte de cuvinte, asta e ceva foarte negativ. Și e interesant că se folosește aici această expresie boală. Sunt bolnav. Și această boală este în contrast cu cuvintele sănătoase, în versetul 3. Deci cuvinte pot să ajută, pot să aducă sănătate la cineva. Dar dacă folosesc cuvintele mele într-un mod nepotrivit, nu aduce la sănătate, ci la o stare de boală. Și în versetul 5, acești oameni sunt stricați la minte. Stricați la minte, așa înseamnă că nu au o orientare, o atitudine dreaptă. Stricați la minte este o minte care produce confuzie. Este o minte care nu înțelege adevărul și care nu poate să ajută pe ceilalți să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Stricați la minte. Și ultimul aspect, lipsiți de adevăr. Adevărul este obiectiv. Asta e un aspect foarte esențial în toată această epistolă. Adevărul lui Dumnezeu este baza noastră obiectivă. Pe această temelie ne-a întâlnit. Sub aspecte practice avem câteodată păreri diferite și putem să avem câteodată păreri diferite. Dar dacă vorbim despre lucruri esențiale ale credinței noastre și ale comportamentului nostru, trebuie să ne ferim totdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Un om care este lipsit de adevăr nu cunoaște aceste gânduri principale ale lui Dumnezeu. Deci, asta este un apel practic la noi toți, nu numai pentru frații, ci pentru noi toți. Dacă vrem să cunoaștem gândurile lui Dumnezeu, dacă vrem să știm cum să trăim în mod practic pentru Domnul, ca ucenicii Domnului Iisus Hristos, trebuie să cunoaștem adevărul. Și această expresie la sfârșitul versetului 5, care consideră că Evlavia este sursă de creștini, poate să fie considerat ca un fel de rezumat. Sunt persoane care știu ce înseamnă evlavie, dar ei încearcă să folosească această evlavie, acest comportament practic, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, într-un mod nepotrivit. Am menționat deja că avem mai mulți frați la noi care au firme. Și am auzit că fratele Ian sau spremnicar va fi la București într-o săptămână și să întrebați pe el. El cunoaște foarte bine această problemă, că s-au întors persoane la Domnul din lume, dar după aceea au realizat, acolo sunt frați care au o firmă, care pot să-mi dau un loc de muncă, care pot să-mi ajute ca să am un salariu bun și alte avantaje care există în contextul acesta. ci în sensul acesta sunt persoane care există să folosească evlavia, deci credința creștină, ca să facă un câștig. Dar un câștig, în acest verset, înseamnă un câștig exterior. Un câștig pentru viața pe pământul acesta. Și Apostolul Pavel face un contrast în versetul 6, prin faptul că spune, dar evlavia, de fapt, cu mulțumire, este mare, mare câștig. Dar după aceea vedem că acest câștig poate să fie înțeles într-un mod, corect. Este un câștig interior. Este un câștig pentru sufletele noastre, nu pentru o viață exterioară. Este un câștig pentru că nimic n-am adus în lume și nici nu putem lua ceva din ea, dar având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. Deci, dacă trăim în mod real, așa cum ne-a descris fratele Arthur, cu evlavie, o viață pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, vom experimenta o satisfacție reală. Vom experimenta o mulțumire reală. Vom fi echilibrați în sufletele noastre. Vom fi mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce avem și nu vom suferi prea mult sub lucrurile care ne lipsesc. Asta este o experiență foarte frumoasă. Dacă îl cunosc pe Domnul, că Mântuitorul meu, dacă îl cunosc pe Dumnezeu, că Tatăl meu, am tot ceea ce de care am nevoie. Am pe El și împărtășie cu El. În această atitudine de evlavie, pot să fiu mulțumit, pot să fiu satisfăcut cu ceea ce am și tot restul pot să las la Domnul meu. Deci, în sensul acesta, de fapt, evlavia cu mulțumire este un mare câștig. Dar există totdeauna pericolul că încerc să folosesc această evlavie ca să fac un câștig material, financiar, în această lume. Asta este o mare problemă. Știți că eu lucrez pe terenul lucrării Domnului, în lucrarea misionară în alte țări și acolo există foarte des această problemă că dacă cineva acceptă pe Domnul Iisus, el mai are această natură veche în el, încearcă să fie cineva, în fapt poate să aibă această tendință de a fi un pastor, dorește să aibă o clădire, o meeting hall local pentru strângeri la oaltă, să aibă un titlu frumos, o biserică, un titlu mare și alte lucruri, aspecte exterioare, care sunt un câștig exterior. În cauza acesta trebuie să înțelegem, suntem străini pe pământul acesta, așa cum a fost Domnul nostru. Vrem să trăim o viață simplă și mulți credincioși trăiesc în circumstanțe foarte dificile în lumea aceasta, dar cum să fie circumstanțele noastre,
împrejurările
noastre, putem să trăim cu Domnul în această evlavie adevărată și atunci vom avea un câștig real, un câștig pentru sufletul nostru.